Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Današnje kulturne krugove otvaramo izveštajem sa konferencije za novinare koja je održana u Skupštini grada povodom predstojećeg 51. Bitefa. Iz sveta pozorišta preselit ćemo se u svet filma jer 4. i 5. septembra u Jugoslovenskoj kinoteci biće upriličen program posvećen nedavno preminulom reditelju Đorđu Romeru. U izdavačkoj kući Geopoetika također danas održana je konferencija za novinare na kojoj je govorio direktor ove izdavačke kuće Vladislav Bajac o utiscima sa nedavno završenog Međunarodnog sajma knjiga u Pekingu. Vojni muzej na Kalemegdanu svečanom izložbom predmeti iz riznice Vojnog muzeja obeležava 139 godina postojanja. A večeras u Novom Sadu počinje 10. međunarodni filmski festival Cinema City. Ostaćemo još malo u Novom Sadu nešto kasnije, pošto u ovom gradu je danas održana prva javna rasprava o predlogu strategije razvoja kulture Republike Srbije za 2017. do 2027. godine. U tematskom delu Gutenbergovom odgovoru predstavljamo dva autora i dve nove knjige. Dejan Atanacković, autor je romana Luzitanija, to je njegova prva knjiga, ali zaslužuje pažnju. Dimitrije Bukvić, nakon puno nagrada i objavljenih priča u časopisima širom zemlje i regiona, nedavno je objavio svoju prvu knjigu Svako dobija. Ostanite sa nama do 17 sati. Found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look up to heaven. Prvi prilog u današnjim kulturnim krugovima u prostoru Skupštine grada održana je danas konferencija za novinare povodom predstojećeg 51. Bitefa. Ovaj događaj pratila je koleginica Mira Knežević.
Prisutnim novinarima koji su se okupili u velikom broju obratili su se Aks Dittmann, ambasador Republike Nemačke u Srbiji, Frank Baumann, direktor Goethe instituta, zatim Filip Gej, ambasador Švajcarske, Ivan Medenica, umetnički direktor Bitev teatra, Miloš Latinović, direktor Bitev teatra i Srđan Šaper u ime Am Advertising grupe koja je jedan od velikih sponzora ovogodišnjeg festivala. Mi ćemo čuti sada gospodina Baumana, direktora Goethe instituta.
Liba Miloš Latinović.
Dobar dan svima, dragi Miloše Latinoviću, dragi Ivane Medenica, dragi Filip. Želim sve da vas pozdravim, poštovani Srđane Šaper. Želim da izrazim veliko zadovoljstvo što imam priliku da vam se obratim ovde, jer je Bitev festival svake godine, već 51 godinu nazad, realizovan između ostalog i uz našu podršku. Mi svake godine nestrpljivo čekamo kraj septembra da vidimo na koji način ćemo uspeti da još jednom prikažemo možda još neki deo nemačke umetnosti. Ovo je 51. put kada će nemačka ambasada uz Goethe institut uspeti da ponovo učestvuje u realizaciji ovog značajnog festivala.
Und ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bedanken bei Bitev, der künstlerischen Leitung für die...
Želim takođe izuzetno i da se zahvalim umetničkom direktoru festivala Ivanu Medenici i da mu na neki način čestitam na izuzetno obavljenom poslu u smislu izbora komada. Nekad se pitam da li uopšte ja moram da idem u pozorište kada sam u Nemačkoj, jer zapravo sve ono što je najbolje u nemačkom pozorištu dospe u Beograd i može da se vidi i na našim pozornicama. Gospodin Dittmann je već dve godine u Beogradu i eto imao je priliku za te dve godine da u Beogradu pogleda nastupe i Maksim Gorki teatra i Volksbühne i Schaubühne, izuzetno značajnih kuća pozorišnih iz Nemačke. Ove godine izbor je pao na Thalia teatr iz Hamburga i na jedan fantastičan komad koji obrađuje temu aktuelnih odnosa i to na način na koji ih je sagledao Ersan Montag, a sve to je bazirano na priči Sneg Orfana Pamuka. Tako da se izuzetno radujemo ovom, već evo znamo unapred, jednom fascinantnom komadu.
Oh,
Slušajte emisiju Kulturni krugovi. Nakon priče o Bitefu, jedna vest iz teatra također. Ljubica Beljanski-Ristić, naš cenjeni dramski pedagog i vizionar u oblasti dečije edukacije i čuveni ruski istoričar i teoretičar pozorišta, pozorišni kritičar, dramaturg, scenarista i pedagog Boris Goldovski, ovogodišnji su dobitnici Međunarodne nagrade za životno delo Mali princ za izuzetan doprinos razvoju kulture i scenske umetnosti za decu, a nagrade će im biti uručene 24. septembra na otvaranju 24. Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici. A mi se vraćamo informacijama iz kulture, tačnije filma. 4. i 5. septembra u Jugoslovenskoj kinoteci u Kosovskoj 11 biće upriličen program posvećen nedavno preminulom reditelju Đorđu Romeru. Ovom programu sa jednim od urednika programa kinoteke, Nenadom Bekvalcem, razgovara Ana Vučković.
Nenade, govorimo o važnom trenutku u istoriji kinematografije, pojava Romera. Proći ćemo ovim programom kroz važne tačke njegovog stvaralaštva.
Da, eto, pošto nas je u julu mesecu napustio jedan od otaca modernog američkog horor žanra, generalno i svetskog horor žanra, koji je započeo svojim filmom iz 68. Night of the Living Dead, znači Noć živih mrtvaca, pa smo rešili da obeležimo njegovo stvaralaštvo. Normalno tu će biti prikazani, prvenstveno je trebalo bude trilogija Noć živih mrtvaca, Zora živih mrtvaca i Dan živih mrtvaca, kasnije se pojavio i Land of the Dead, to je Zemlja mrtvih, koja će biti prikazana sva četiri filma u ovom programu, uz dodatak filma koji je radio po stripu Creep Show, to je show nakaza iz 92. sa kratkim pričama. Jedan od neobičnijih filmova o vampirima, Martin, koji je to, onako ljudi onako uglavnom izostavljaju iz njegovog opusa kada pričaju, zato što je to maltene i retko ko gledao, ne računajući baš sa one stvarne iskrene fanove reditelja Romera.
Da li možeš da se setiš momenta kad si prvi put gledao neki Romero film?
A ja mislim da sam definitivno sam prvi put gledao Zoru živih mrtvaca na nekom VHS-u koji sam dobio od nekog prijatelja koji mi je preporučio, bio je stariji nekoliko godina od mene. To su bile negde tipa 85. 6. godina, imao sam 12 godina i posle toga sam pokušavao na sve načine da dođem do ostalih filmova tog reditelja. Nažalost nas on napustio, eto, ovog prošlog meseca je otišao i Top Hooper, to će biti u oktobru, tako da, eto, očekuju nas još dobrih filmova u kinoteci.
Nenade, hvala na ovoj najavi, bio je ovo Nenad Bekvalac iz Jugoslovenske kinoteke. We'll be right back.
Vladislav Bajac bio je gost upravo završenog 24. Pekinškog međunarodnog sajma knjiga, a na poziv svog kineskog izdavača Anhuja, jedne od 10 izdavačke kuće uz 5 medijskih koje čine grupaciju Time Publishing Media Company. Povod pozivu na Pekinški sajam knjiga je objavljivanje kineskog izdanja Bajčeve knjige o bambusu. Da podsjetim, 2014. Bajac je dobio najveće književno priznanje, specijalnu nagradu Kine za doprinos širenju kineske kulture. Kod istog izdavača u Kini uskoro će biti objavljen i najnovi roman Vladislava Bajca, Hronika sumnje. Govori Vladislav Bajac.
Pa, ja sam zapravo ovoga puta primarno bio pozvan kao pisac, iako i da hoću ne mogu nikada da izbegnem rad za druge, u ostalom to mi je i drugi poziv, ali sam bio pozvan od strane Arhu izdavača koji je meni već pre 2 godine izdao Hava Balkanio, a sada je povod bio izlazak knjige o bambusu i prevashodno to plus još neke stvari. Iskoristio sam moment Pekinškog, to jest međunarodnog sajma knjiga, i ja sam u stvari tamo imao nekoliko nastupa različite vrste na toj glavnoj bini, spisateljskoj bini. Dobio sam neko novo imenovanje specijalnog stranog savjetnika za celu grupaciju Anhui izdavača, a reč je o grupaciji, da podsjetim, koja ima 10 izdavačkih kuća, ima 5 medija, radio, televiziju, novine, i to je jedna od 5 možda najvećih i najznačajnijih grupacija u Kini. To priznanje je lepa stvar posle ove, tako reći, državne nagrade za književnost koje sam dobio pre 3 godine. I osim toga sam zajedno sa direktorom izdavačke kuće potpisao jedan predugovor za nastavak saradnje geopoetike i njihove izdavačke kuće. Znamo da su Kinezi osnovali ediciju Savremena srpska književnost, u kojoj je do sad izašlo 4 knjige. Ova knjiga o bambusu nije
u toj
ediciji. Mislim, nije u ediciji iz koje je proizašla ova saradnja. Dakle, Srpska proza u prevodu, što se tiče geopoetike na ediciji, ona je potpuno samostalna. I također, kad govorimo o samostalnosti, ja sam i bio pozvan od strane svog izdavača, dakle, nisam bio deo delegacije koja je odlazila na ovaj sajam. Iako smo jednu od, posle govora koji sam bio zamoljen da održim pred zvanicama, to je bilo stvarno onako jedna lepa ceremonija, Kinezi to znaju da rade, vole, i tu je bilo od diplomata do najvećih izdavača, stranih gosti, u publike, jedna bina na sred sajma. Ja sam zapravo tu govorio uglavnom o saradnji dve izdavačke kuće i onome što nas čeka sa srpskim piscima u Kini. Imao sam posle toga i još jedan nastup u samom gradu Pekingu, u jednoj knjižari koja se zove Bookworm, mi bi to preveli kao knjiški moljac, na primjer, koju vodi jedan Irac, ali je ona sastavni deo i kinesko britanskih odnosa očigledno, i tu sam učestvovao u jednoj debati o književnosti, o izvorima nadahnuća, onome kako pisac piše, i sa mnom su bili još jedna spisateljica iz Sirije i najveći nepalski pesnik. Tako da smo ispričali jednu lepu priču pred publikom koja plaća ulaz. Osim toga, ova knjižara je i biblioteka, u isto vreme iznajmljuje knjige, a i poligon za književne tribine, i osnivač i organizator Međunarodnog festivala književnosti koji se održava svake godine. Tako da ima, ono je jedno zapravo kultno mesto u Pekingu. Ja sam bio ponosan da vidim čak svoju knjigu u toj očigledno dobroj distribuciji, u najvećoj knjižari u Kini, verovatno jednoj od najvećih u svetu, čudu, jednom pešačkoj zoni njihovoj glavnoj, u zgradi, kući koja ima, na primjer, 6 spratova. I divno je videti mlad svet koji čita i koji je tako okrenut književnosti. To je vrlo lepo i zanimljivo, ne samo zbog brojeva, nego zbog suštine. Jel? E sad, pitanje je, kada počnete da poredite, da li to treba činiti, ali za sada je tako. Jel? Ja sam dao čak i neke intervjue za medije. Mislim da sam čak bio jedan ređi od stranaca koji su to uradili, dakle, i za kirijsku televiziju, kirijski međunarodni radio, za dnevne novine. Bilo je baš velikog interesovanja. Nisam bio čak, mislim, ni svestan te vrste popularnosti. Doživljavao sam ono zaustavljanje na potpisivanju knjiga, slikanje ispred fotografija na panoima koji su po sajmu, ne znam, slučajno ili namerno stavljena je moja fotografija tik među 30 gostiju na celom sajmu stranih, uz mojena. Pa je, to bilo simpatično raznim funkcionerima iz Kine i običnom takozvanom svetu da se slika pored eto, takvih ljudi, od kojih sam ja bio živ.
Još jedna aktuelna vest, u Beogradu se od danas do 21. septembra održava tradicionalni skup slavista u organizaciji Međunarodnog slavističkog centra na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na ovom 47. po redu seminaru srpskog jezika i književnosti učestvovaće 60 studenata i lektora srpskog jezika sa stranih univerziteta iz 18 zemalja Evrope i sveta. Za vreme tronedeljnog boravka u Srbiji za studente slavistike će na Filološkom fakultetu u Beogradu biti organizovana nastava koja obuhvata predavanje iz srpskog jezika, književnosti i kulture, a pored toga biće organizovani fakultativni kursevi i savremenog srpskog jezika i savremene srpske književnosti, kao i putovanja kroz Srbiju. O ovom događaju biće reći na talasima Radio Beograda 2 ovih dana. Like
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušan i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd.
Slušajte dalje emisiju Kulturni krugovi. Vojni muzej na Kalemegdanskoj tvrđavi svečanom izložbom Predmeti iz riznice Vojnog muzeja obeležava 139 godina postojanja. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Od svog osnivanja 22. avgusta 1878. godine Vojni muzej bio posvećen sakupljanju svedočanstava o tradiciji borbe za slobodu, artefakata koji pokazuju kreativnost primenjenu na izradu naoružanja i na ratovanje uopšte. Kustos Vojnog muzeja Bojana Ilić istakla je da su svečanom postavkom želeli da prikažu bogatstvo fonda Vojnog muzeja, tako da autori ove postavke, kustosi, viši kustosi i muzejski savjetnici nisu bili ograničeni istorijskom ili društvenom temom, pa su mogli da se fokusiraju na predmete koji se u svojim zbirkama izdvajaju po umetničkim karakteristikama ili istorijskom vrednošću, tako da je fokus na samim predmetima.
Prikazani su dakle predmeti iz svih 14 zbirki koliko ima Vojni muzej. On ima bogat fond od preko 32.000 predmeta, sistematizovano u 14 zbirki. Pored toga mi imamo i jednu zbirku fotografija, znači oko 100.000 negativa i fotografija. Također smo ponosni i na našu specijalizovanu biblioteku koja broji preko 15.000 naslova knjiga i preko 5.000 naslova iz periodike. A na ovoj izložbi možda će posetiocima najatraktivnije biti predmeti koji pripadaju zbirci vanevropskog oružja. Reč je o, na primer, o eksponatu koji je 2005. godine taj tip zapravo indonezijskog bodeža koji se zove Kris, 2005. godine bio proglašen od strane UNESCO kao remak delo čovečanstva. On, pored toga što je dakle statusni simbol, što je jedno ceremonijalno paradno oružje, zanimljivo je možda pomenuti da je korišćen čak i prilikom obreda venčanja kao zamena za mladoženju. Zatim, ponosni smo na sve predmete koji pripadaju zbirci zanatskog oružje na Balkanu. To je jedan bogat fond u kojem bi ovde posetujucima bi možda iz tog fonda izdvojila posebno sablju tursku sa vrlo zanimljivim karakterističnim plamenim sečivom, čija vrijednost je još i to što je pripadala ili Birčaninu. A posetujući će moći da vide kompleksu fonda u smislu da Vojni muzej, možda i predrasu da rasušimo onima koji misle da se Vojni muzej samo bavi sakupljanjem oružja, militarija, nego će ovde videti zapravo i zubom knjeginje Zorke Ljubice Karađorđević ili kako je izgledalo službeno delo člana državnog saveta iz sredine 19. veka ili pak diplomatski frak iz vremena Kraljevine Jugoslavije. Naravno, posetujući će moći da vide i neka značajna odlikovanja i tu će biti zanimljivo oružje koje pokazuje jednu izuzetnu kreativnost primenjenu na izradu oružja i opreme uopšte kroz istoriju.
Svečana izložba institucije od posebnog državnog značaja Predmeti iz riznice Vojnog muzeja traje do 26. septembra.
Večeras u Novom Sadu počinje 10. međunarodni filmski festival Cinema City, ove godine opet na novoj lokaciji. U Novom Sadu zajedno sa Novosađanima početak Cinema City-a sa nestrpljenjem očekuje Nevena Matović, koju pozdravljam iz studija Radio Beograda 2. Dobar dan.
Dobar dan, Dragana. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja nadam da se čujemo.
Čujemo, naravno.
Odlično, dobro, da proverim vezu. Jeste, ja uvek volim da dođem u Novi Sad jer volim tu energiju koju nosi Cinema City. Zbog toga se posebno radujem što se evo nalazimo ovde. Grad je dobro brendiran što se tiče Cinema City-a kao i uvek i sigurna sam da Novosađani znaju da su neki delovi grada izmenili saobraćaj i da će neke ulice biti zatvorene. Detaljan plan svega toga se nalazi na sajtu. A šta se zapravo dešava na toj novoj lokaciji u Gradić Festu? Novinari će saznati već u 18 sati kada će biti održana konferencija za novinare ne samo predstavnika Cinema City-a, već i festivala uličnih svirača, udruženja Suburbium, udruženja Ugrip, udruženje Scenatorija i Pop-Apa. Govorit će i član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić i pošto se to bude održalo, jedna grupa uličnih svirača i jedna povorka će ući u Gradić Fest i publiku Cinema City-a odvesti do lokacije. Pre projekcije filma Bojana Vuletića, Rekvijem za gospođu J, biće uručene i nagrade IBIS za izuzetan doprinos domaćoj kinematografiji. Ovogodišnji dobitnici su Mirjana Karanović i Miodrag Miša Milošević, a potom sledi i projekcija filma Rekvijem za gospođu J. Bojana Vuletića, koji je pre neki dan, saznali smo, došao na listu tih najužih izbora za Evropsku filmsku nagradu, odnosno Akademije Evropske filmske. I onda počinje Cinema City. E sad, pošto ja znam našu satnicu i znam njihovu satnicu i znam da se pre 6 sati ništa ne dešava, odnosno dešava se svašta, ali ne bih da smetam organizatorima, ja sam pred moj i njen put u Novi Sad razgovarala sa Dinom Vuković, koordinatorkom programa Up to 10,000 Bucks, koji postoji od kad postoji Cinema City, dakle 10 godina. Pa da čujemo kako je ove godine protekao konkurs i kako će izgledati ovogodišnji program.
Konkurs smo bili raspisali u aprilu mesecu i interesovanje je, nas je sve zapanjilo, iskreno da kažem. Mi smo prošli, do sada je svake godine stizalo oko 200 filmova, je bio neki prosek, 250, pa kad bude 250 i ono likujem od sreće i radujem se i pričam sa kolegama na tu temu, a ove godine, prošle godine je taj broj skočio nenormalno na 500, kad smo bili isto tako pozitivno šokirani, a ove godine je stiglo 1200 filmova, tako da smo onako bili prvo u frci, šta ćemo da radimo i ko će sve to da pogleda. Tako da je ove godine Miloš zajedno sa još jednim koselektorom, sa još jednim kolegom Goranom radio tu koselekciju. Tako da je 32 filmova su izabrali od tih 1200 i verujte, nije im uopšte bilo lako.
Filmovi dolaze iz čitavog sveta i jedina zapravo zajednička odrednica je to da su snimljeni sumom od manje od 10.000 dolara, s tim što vrlo verovatno postoji neka zajednička crta koja povezuje sve ove filmove. Verovatno je Miloš vodio računa o tome da ne bude previše oscilacija.
Pa da, eto, kako bih rekla, svake godine se desi jedna, da kažem, magična celina u stvari i koliko god je uvek neka vrsta treme, kako će sad da se napravi celina od toliko različitih i žanrova, i formi, i trajanja, i stilova, i drugo različitih zemalja, da svaka ima opet neki svoj specifičan stil izražavanja, to se nekako desi i desi se jedna celina i nešto se desi da se napravi jedan program koji je u stvari koherentan i vrlo interesantan. Ove godine 32 filma, ove godine imamo film iz Južne Koreje, što mene nekako posebno raduje, imamo film iz Irana, imamo iz Rusije, tako da imamo onako jedan dijapazon različitih zemalja koje, ja mislim da će da predstavi jednu nevjerovatnu šarenolikost, a ono što mi je Miloš rekao kada je pogledao sve i kada je napravio taj izbor, on je rekao da će da ova selekcija nevjerovatno iznenadi, da su filmovi bolji nego ikada i da će da bude jako zanimljivo.
Odlično. Ove godine je Up to 10,000 Bucks zapravo jedini takmičarski program, zato što ove godine o tome ko je najbolji film odlučuje publika.
Tako je, publika odlučuje, a srednjoškolski žiri će kao i prošle godine doneti odluku koji je najbolji film ove selekcije, Up to 10,000 Bucks. Njih će, čini mi se, biti 11, sad nisam tačno sigurna, ali tako nešto. I da tu biće veliki broj srednjoškolaca i to je, ja mislim, velika stvar za ovaj festival. Jer kada mladi ljudi koji nemaju formirane, ne mogu kažem, formirani ukus imaju, jer ukus dolazi negde iznutra, ali nemaju formirane stavove koji su nametnuti od društva, od fakulteta i tako dalje. Ovo je dobro, televizija, ovo je dobro, ovo nije dobro. Ne, oni gledaju srcem i mislim da je to divno, jer oni donose odluku srcem i kažu, e, ovo je dobar film, a oni u stvari najbolje i znaju. Meni su oni nekako čak između srednjoškolskog žirije i publike, to su mi po meni dve najznačajnije nagrade na svim festivalima, izvinjavam se svim članovima žirija, ali zaista mislim tako.
Ima li filmova iz Srbije? Ja mislim da ima, uvidom u taj program videla sam da ima i srpskih autora i postavljam pitanje hoće li neko od autora filmova iz inostranstva dolaziti s obzirom na čitavu materijalnu situaciju koja prati ne samo Cinema City, već i mnoge druge festivale na ovim prostorima.
Upravo tako, moja želja da okupim sve autore svih filmova na Cinema City festivalu će se možda, nadam se, ostvariti za 10 godina. Nažalost, ne možemo to da organizujemo. Doći će samo autori iz Srbije i to je divno što oni dolaze nakon svakog slota, odnosno svakog programa Aptotena, jer nećemo prekidati nakon svakog filma, jer su oni kratki, nego kada se završi taj program koji će trajati sat i po vremena, će biti razgovori sa domaćim autorima.
Dobro, koji su domaći autori koje će novosadska publika sresti u razgovorima posle projekcija?
E pa ovako, to imamo razne. Imamo Marka Đorđevića koji je pre nekoliko godina, sad ne znam tačno koje godine, i dobio i prvu nagradu za najbolji domaći film u ovoj, u Up to 10,000 Bucks programu, tako da njegov film ponovo je na festivalu, ja se jako radujem da ga ponovo vidim. Zatim tu je Li Filipovski, koji je to je srpsko-kanadska produkcija, kao i od Sanje Živković. Zatim Kamen u ruci Stefana Ivančića, koji je već sad isto, kako se kaže, svetski hit, a i on je već čuveni isto autor ovog programa. Zatim to je, koga još ima, imamo Jelenu Gavrilović ponovo, koja je i prošle godine imala film na Up to 10,000 Bucks programu, koja je mlada rediteljka, po meni koju treba zaista posvetiti pažnju i publika, a i kritika bi trebalo da je posveti pažnju, tako je. Zatim Mija Knežević, novosadska autorka i film Dan za Vanju. Zatim Žarko Sebić i Mirjana Isakov, njihov film Kada bih mogla da biram, takođe novosadski autori. Zatim tu će biti dva filma pod nazivom Ljubav, jedan dokumentarni, jedan igrani, jedan je autora Ognjena Petkovića, drugi Dušana Zorića. Zatim Glad Tamere Todorović film, i to je otprilike to od domaćih filmova, dosta ih je. I Miloš mi je također rekao, selektor, da su ove godine filmovi bili bolji i domaći nego prethodnih godina, tako da mislim da će publika da uživa zaista.
Čuli ste, 10. Cinema City počinje večeras u Novom Sadu, a iz Novog Sada za Kulturne krugove javila se Nevena Matović. Thank you. Novi Sad je danas očigledno epicentar kulturnih događanja, jer je održana danas takođe prva javna rasprava o predlogu strategije razvoja kulture Republike Srbije od 2017. do 2027. godine u svečanoj sali Matice Srpske. Evo na telefonskoj vezi Aleksandra Rajić, novinarka Radio Novog Sada, da nam prenese onako u najkraćim crtama šta se danas govorilo kad je reč o strategiji razvoja kulture.
Dobar dan i slušaocima Radio Beograda 2. Evo, možda najprije da vam kažem zašto Novi Sad i zašto Matica Srpska, ili tako? Pretpostavljam da vas to zanima. Da, pa ga rečeno je da je javna rasprava zapravo počela u Matici Srpskoj, dakle i počela savremena srpska kultura, i koja je ta matica zapravo i simbol njenog razvoja i njenog kontinuiteta. A puna, odnosno prepuna svečana sala Matice Srpske govori zapravo o velikom interesovanju za ovu temu, za nešto što se zove strategija razvoja kulture Srbije do 2027. godine. Dok mi ovo sad razgovaramo, još počelo je u 2 sata, u 14 časova, dok mi sad ovo razgovaramo, još su u toku uvodna izlaganja. Prvi je naravno govorio ministar Vladan Vukosavljević ispred predlagača ove strategije. Drugi predlagač, odnosno saradnik u svemu tome, je, kako je rekao, bio Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Srbije, i pomenuo je još neke institucije u Srbiji, pojedinci i naravno nezavisni sektor. Ministar je rekao da se ovom strategijom markirao je neke najznačajnije tačke ove strategije, a pre svega definicija kulturnog prostora, šta je to dakle kulturni prostor u Srbiji, potom šta je to dimenzija srpske kulture, odnosno šta je to 1500-godišnje kulturno jezgro. Potom je rekao da je kroz sadržaj nacrta strategije treba pre svega ozbiljno razmotriti povećanje budžeta za kulturu, koji bi već 2018. trebao da napravi skok od 0,68% koliko je sada do 1% društvenog proizvoda, a tamo negde do kraja ovog perioda 2027. godine i do onih famoznih 2% društvenog proizvoda. Ministar je još kao jednu od temeljnih vrednosti i ciljeva strategije pomenuo zaštitu kulturnog nasleđa, a posebno je naglasio da u okviru strategije zapravo pažnja posvećena i zaštiti i razvoju kultura nacionalnih manjina u Srbiji. Čulo su se naravno tu još neka uvodna izlaganja, imamo li vremena možda samo da pomenem neka?
Da, još malo, imamo nekoliko minuta, da.
Pa evo, bilo je tu zanimljivih zapažanja. Evo, akademik Miro Vuksanović je rekao da bi domet strategije možda trebalo ograničiti na mandat ministra, zapravo na 4 godine, jer kaže da je naša praksa da svaki naredni polazi od nekih svojih vizija i ideja. A imao je i neke konkretne uvide o meri stvari i u odnosu prema institucijama koje su izražene u ovoj strategiji, pa je na primjer rekao da je letopis Matice Srpske pomenut samo u fusnoti, Matica u neka svega 4 reda, a zato Zavod za proučavanje kulturnog razvitka u nekih 8 redova. Kaže, kada se zna kako funkcionišu naši muzeji, biblioteke i tako dalje, i kada se predlaže da se do 2027. otvori još 7 muzeja, to, kaže, postaje samo ironično, kaže Miro Vuksanović. I kaže, jedna od ključnih njegovih primedbi je što reči sloboda zapravo nema u dimenzijama srpske kulture, a za kulturu je takva dimenzija zapravo ključna i neophodna. E sad su bili i predstavnici univerziteta, profesorka Snežana Smederevac, koja je govorila o delovanju medija, naravno u zaštiti i promociji kulture, da mediji prosto treba da se pridržavaju ili da svoje zakonske obaveze i plasiraju kulturne sadržaje. I sad za vaše slušalce možda sam da pomenem jedan podatak koji nadam se da ću tačno interpretirati. Proučavala je i kao naučnica istraživala neke statističke podatke i zaključila je da je doprinost srpskom BDP-u od autorskih i srodnih prava veći, na primjer, od doprinosa srpskom BDP-u od rudarstva, i da je upravo to punktum i da na tome treba graditi strategiju. Govorio je naravno i Siniša Bokan, on je dekan Akademije umjetnosti, govorio je o problemu utapanja srpske kulture u neku masovnu kulturu, o kulturnom etnocentrizmu, čije naznake vidi u ovoj strategiji, što treba pobeći od toga, elitizmu, centralizmu i tako dalje. U toku su, kažem, još te neke uvodne rasprave, uvodne razgovori, a posle se tek očekuju neki razgovori sa učesnicima.
Hvala, sigurno će se čuti još puno toga, ali lepo je da smo već saznali neke razmišljanja učesnika ove današnje rasprave u Matici Srpskoj. Za kulturne krugove se javila Aleksandra Rajić, novinarka Radio Novog Sada.
Veđe laže da mora da da me mora, junto construimo história, no calor de fim de tarde. Eis que arde na lembrança de outrora, vem comigo mundo afora, em qualquer lugar. história no calor de fim de tarde. Eis que arde na lembrança de outrora. Vem comigo mundo afora, em qualquer lugar que eu ande. Nhonho bebeu um gole de cada poro meu, e feito vinho de caju amarrei a boca, e nosso amor foi todo a prova.
Gutenbergov odgovor.
I ukratko za Gutenbergov odgovor, dve nove knjige i dva autora predstavljamo. Gosti su pisci Dejana Tanacković i Dimitrije Bukvić. Naš gost u emisiji Gutenbergov odgovor je Dejana Tanacković, koji je objavio svoj roman prvi, Luzitanija. Iz biografije Dejana Tanackovića shvatamo da se bavio i bavi vizualnom umetnošću. I sada, evo, kako je došlo do prvog romana?
Pa, uvijek nekako naglašavam da je taj prelaz bio nekako potpuno prirodan, pošto se kroz moj vizualni rad uvijek provlačio tekst. Uvijek je rad imao nekakvu naraciju i rad je, bilo da je u pitanju video, bilo da je u pitanju nekakva narativna instalacija, bio praćen tekstom. Tako da ja često, kada sam pripremao mnogi od svojih prethodnih vizualnih radova, često nisam bio siguran kako će se to završiti, da će se završiti vizualnim radom ili tekstom. I ovdje se upravo dogodilo to da je tokom pripreme jednog rada za Muzej Macura pre par godina došlo do tako, otela se kontroli jedna priča i ta priča je zapravo postala osnova romana i od te priče je zapravo naknadno roman i nastao.
Vi se bavite takođe radionicama dijalog studenata i psihijatrijskih pacijenata, a radnja ovog romana je dosta vezana upravo za tako nešto. A mislim da i to iskustvo vratno vam je koristilo.
Apsolutno, pa i ne samo to, zapravo u Firenci gde ja držim ta predavanja, pri jednom američkom fakultetu, pre par godina sam, zapravo tri godine sam uveo jedan novi predmet koji se bavi povezivanjem savremene umetnosti i prirodnjaških kolekcija u Firenci, znači muzeja prirodnih nauka. I to sa ciljem da se bavim načinom na koji se predstavlja ljudsko telo u tim kolekcijama, odnosno u 18. i 19. i ranom 20. veku, pošto naravno znamo da je to vreme proizvelo jako mnogo prizora tela koji su ostavili svoj eho kroz 20. vek i sve do našeg vremena. To je i vreme nastajanja mnogih teorija antropoloških, kriminoloških, psihijatrijskih i tako dalje. Naravno da je bavljen tom temom podrazumevalo da se uđe u problem predstavljanja drugog i drugačijeg. I onda je u okviru tog predmeta zapravo došlo do povezivanja sa jednim centrom za umetnost i terapiju, odnosno jedan centar u Firenci koji radi sa psihijatrijskim pacijentima. I najprije to krenulo kroz jedan niz radionica da bi i to kasnije postalo jedan poseban predmet. Tako da moj neki zadatak u tom poslu jeste da stvaram, kako tako da kažem, platforme za komunikaciju između studenata umetnosti i psihijatrijskih pacijenata, pri čemu onda nastaju vrlo interesantni radovi u vidu performansa, zajedničkog muralnog slikarstva, na primjer, različitih vidova vizualne umetnosti koje upravo kroz taj dijalog nastaju.
E sad u romanu Luzitanija čitamo mnogo likova, oni su svi nekako povezani i dosta istorijskih događaja tu ima, ali viđeni vašim očima, interpretacija naravno slobodna svakog pisca. Neke stvari su vrlo autentične i bitne i verovatno ste se držali toga, na primjer postojala je ta bolnica koja se zvala Dom za Sauma Sišavše u Beogradu početkom 20. veka. Pretpostavljam da je i direktor Dušan Stojmirović, doktor glavni koji je vodio tu bolnicu, postojao, ali znači morali ste dobro da izučite pa i Luzitanija, to je brod koji je potopljen isto tu negde 915. godine pre Titanika i istinita priča. Znači jako interesantno ukomponovano istina i fikcija.
Ja sam se trudio da negde zamaglim te razlike između istorijskih događaja i fikcije. Mene u stvari istorija zapravo i zanima kao priča, kao narativ, kao što ćete se verovatno složiti na ovim prostorima. Istorija je jedna vrlo problematična kategorija kojom naravno bave se i ozbiljni ljudi i ozbiljni naučnici. Međutim, neki doživlje istorije, percepcije istorije je vrlo slična nekakvom mitu, odnosno proizvodnje nekakvih prosto mitskih ishoda, rituala, tog nekog slavljenja večite žrtve, na primer, taj to osjećanje ugroženosti. To je naravno sve nešto što ima svoju vrlo jasnu političku funkciju u društvu u kome živimo. Tako da meni zapravo bilo interesantno bavljenje istorijom kao narativom koji percipira sad jedan subjekt koji samim tim taj narativ nekako dodatno stvara i verujem da je zapravo doživljaj istorije upravo to neko gledalo koje subjekt koji je percepira istoriju konstantno reflektuje. Istorija je za mene u ovom slučaju bila zaista samo jedna polazna tačka od koje mi je bilo interesantno da dalje gradim potpuno fiktivne priče. Međutim, verujem da bi čak za čitaoce bilo poprilično i teško da neke od tih stvari demantuje, odnosno da negde pronađe stvari koje su istinite ili koje su neistinite, pa čak da to negde u jednom trenutku postaje deplasirano i nepotrebno.
Pomenula sam ovu beogradsku bolnicu Dom Sauma Sišavših početkom 20. veka, ona je u stvari svojevrsna pozornica događaja. Tu se sve u stvari dešava, junaci koji se pojavljuju kasnije, dolaze, odlaze, svi su tu negde. I to je jedna specifična bolnica, sad vi nam morate reći ipak koliko je to tačno bilo sve što je radio doktor Stojmirović, da ona je bila prilično eksperimentalna i slobodna za to vreme. Nije bilo mučenja pacijenata kako je bilo na evropskim, u evropskim bolnicama, znači ono elektrošokovi i slično. On ima jedan potpuno alternativni pristup i jako vam je bilo to kasnije bitno za radnje.
Pa, istorija psihijatrije je jedna istorija torture u suštini. I jednostavno, čisto saznanje, ja moram da kažem da ja o tome nemam detaljna znanja, ali to saznanje da je tako moglo da bude, odnosno da je po svoj prilici Beogradska psihijatrijska klinika nudila neku vrstu alternativnog pristupa pacijentu, za mene je bila izuzetno interesantna činjenica i od toga sam zapravo razvio tu jednu ideju da se pacijent i psihijatar, pacijent i lekar negde nalaze sa nekim zajedničkim interesom, da u tome vide jedno stanje koje omogućava da se negde na jedan kreativan način povežu razum i ludilo i da se negde ta granica između razuma i ludila izbriše, te da se zajedno razum i ludilo ujedine u raspoznavanju i ukazivanju na ono što je zaista razumno suprotno, to je ljudska glupost. Znači, ta ideja da se pacijent i psihijatar zajedno angažuju u jednom subverzivnom delovanju, u formiranju jedne sasvim jedinstvene parlamentarne republike izvan koje ostaje, izvan čijih zidina ostaju ti devastirajući efekti ljudske gluposti. To je bila ta neka prvobitna ideja da se tom pristupu toj psihijatrijskoj klinici, koliko god ona bila stvarna ili fiktivna, dodali takva uloga.
I doktor ima jedno predavanje zanimljivo s početka romana sa temom šta je protivno razumu, a šta se ludilom ne da opravdati. To je upravo ta priča.
Da, to je zapravo pozorišna predstava. To je jedna pozorišna predstava, zapravo Luzitanija kao društvo, znači, odnosno psihijatrijska klinika koja stiče tu svoju državnost. Ona ima svoje brojne aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti su pozorišne predstave, koji imaju taj neki svoj dionizijski aspekt, a drugi aspekt su predavanja doktora Stojimirovića, koja sam ja želao nekako da povežem sa svojim iskustvom čitanja Čarobnog brega Tomasa Mana, gde isto tako postoje u jednom izolovanom društvu predavanja koje ukazuju na razne probleme ljudskosti. I tako i Stojimirović zapravo svojim slušaocima saopštava čitav jedan niz principa u okviru kojih to društvo živi.
On priča o nekim utopijskim gradovima, o mestima, znači to su vrlo ozbiljna predavanja koje on njima drži i očigledno obraća se ravnima sebi. Takav je odnos junaka u romanu. Ali na prvi pogled, vi kao i pisci, to mi je bila prva asocijacija koji su pripadali magičnom realizmu u Latinskoj Americi, imate taj način pisanja. Fantastične stvari se kod vas događaju sasvim prirodno. I ja do kraja romana čitam roman kao, da kažemo, najnormalnija radnja, sve to ide, ali tu ima toliko fantastike koja vam ne deluje fantastično. Zato, da kažem, to je jedno pravo umeće naći meru između fantastike i realnosti.
Pa, drago mi je da ste to tako doživjeli. Ono što mi je zapravo tu verovatno pomoglo da obrišem te neke razlike između, odnosno makar da tom nekom sasvim fantastičnom događanju dam prizvuk svakodnevnog, realnog, možda su upravo susreti sa firentinskim muzejskim kolekcijama koje u sebi već sadrže jedan izuzetno bogat repertoar priča. I u krajnjoj liniji taj predavački rad koji je zasnovan na prenošenju tih priča zapravo jeste na neki način povezan sa pisanjem romana. I to je jedna stvar. Druga stvar je da mi zapravo u suštini živimo u jednom društvu u kome su vrlo zamagljene razlike između realnog i fiktivnog. Mi živimo u društvu koje, na primjer, i dalje veruje da je jedan deo teritorije koji je od nje ocepljen njen deo. Mi slušamo vremensku prognozu da li u tom gradu pada kiša, na primjer, i nekako se u to sve aktivno veruje. Tako da negde postoji ta jedna zamagljenost u principu koja mi je verovatno i zbog toga sasvim prirodno nekako došla.
Mnogobrojni su likovi, kao što rekao, ali evo, Vasilij Arnot ima veze sa bečkim muzejima, prirodnjačkim pre svega, i on se bavi tim poslom, a onda imamo i druge kompleksne likove, poput Teofilovića, koji mislim da je jedan od najvažnijih projektanta u njorškom studiju arhitekta. On je bio na tom čuvenom brodu Luzitanije, naravno kao junakovog romana, preživeo i onda kreće na svoje putovanje. E sad, taj, očigledno dobro živite i boravite u Firenci, ali i Beč je jako bitan sa svojim čuvenim prirodničkim muzejom. Te napunjene raznorazne životinje su jako bitne za radnju. A zašto birate kao životinje maske da nose pacijenti? Da li da se sakriju, da uvek ispod maske možemo reći neko drugi, ili taj odnos između onoga koji je punio, preparirao životinju, i ono koji je ubio tu životinju?
Pa, negde se kroz roman provlači ta jedna ideja da je teško razlučiti kada se pojavi životinska maska na licu, da li tu masku zapravo nosi čovek, a ponekad se na čovečijem licu teško ustanovljava da li ispod tog lica zapravo se krije životinja, odnosno da li je to čovečije lice maska. I kroz roman dolazi do jednog niza transformacije, odnosno tela koja postaju nešto drugo. I uopšte taj neki repertoar slika tela mi je bio jako važan, a to prisustvo životinje koje postaje čovek opet je nekako blisko toj nameri da govorim o drugačijem koji negde zapravo sve vreme mora da krije tu životinju u sebi, odnosno ta životinja koja je tu prisutna zapravo je ono što ukazuje na njegovu neprilagođenost društvu, i negde se jedan od likova u romanu govori da je ono što mi zovemo biografija, zapravo jedno aktivno skrivanje životinje u nama.
Naprimer, Zec, jedan od vodiča, je učitelj, već kako se zove u romanu, jako podsjeća na lik iz romana Alisa u zemlji čuda, i on upravo to čini sa jednim od junaka, vodi ga kroz razne prostore, neobičan za nas.
Da.
Znači, ima tu, da kažemo, koketiranje i sa piscima, vratno, koje ste volali možda u detinjstvu čitati, Lewis Carroll.
Pa naravno, da, tu ima dosta ovako vrlo detinjastih slika, da kažem, i meni je to nekako bilo jako važno da kroz roman provučem prvo tu ideju fantastičnog putovanja, koja mi je naravno jako bliska kroz romane Žila Verna, ali naravno tu se pojavljuju i mnoge druge reference na druge romane koji se opet bave tom temom tela. Recimo, jedan od romana koji mi je svakako bio posebno značajan pri radu na Luzitaniji jeste prethodno pomenuti Čarobni breg Tomasa Mana, ali isto tako i onaj prozni Rilke, zapisi Maltea Laurice Brigija, u kome se ta telesnost nekako iskazuje na jedan način koji mi je od trenutka kada sam prvi put imao kontakt sa tom knjigom postala jedna tema koja me strahovito zanimala.
U stvari, vi ste se ono što ste voleli, pretpostavljam, utkali ovaj roman, bilo što ste radili ili voleli?
Pa ja nisam uopšte sistematičan čitalac, samim tim ni sistematičan pisac, tako da je negde u svemu tome došlo do jednog verovatno taloženja tokom vremena, jednog repertoara prizora, repertoara slika, i ja sam zapravo zaista trudio da ne opisujem, već da pokazujem, da ne objašnjavam, već da dajem nekako zaista što je moguće jasnije slike. I zaista sam se trudio da kroz roman ostanem vizualni umetnik, odnosno da kroz reči zapravo uobličim slike koje će svakome naravno biti drugačije, ali će opet stvoriti nekakav jasan prizor.
I pošto ima dosta se prepliću stvarnosti i fantastika, da biste priči dali na trenutke taj istorijski okvir ili istinitost, da nas ubedite da je to stvarnost, ima jedan deo kad Arnold čita dnevnu štampu iz Srbije, ide u stvari imate događaje koji se dešavaju tog trenutka u Srbiji, u Beogradu, da je Petar Karađorđević proglašen odlukom Skupštine za kralja Srbije, da je grad Hepner u državi Oregon zbrisan sa lica zemlje u neviđenoj Oluji, Benito Mussolini piše da je izvesni Benito Mussolini emigrirao u Švajcarsku i tako dalje. Znači, mislim da je to uplitanje namerno, pretpostavljam, da biste nas krenuli iz te fantastike u realnost.
Pa, naravno, i negde ja konstantno insistiram na tome da, i to je opet i neko iskustvo rada sa firentinskim kolekcijama prirodnjačkih muzeja, da je ta realnost često mnogo, mnogo luđa od svega što se može zamisliti, i da ona zapravo može da proizvede daleko fantastičnije slike nego što mi to možemo sa našom maštom.
Da, to je to vaše preplitanje naoko, ranja, klizi, i onda vas krenu u nešto drugo, ali dobro vučete, da kažemo, konce, ne gubite se, jer je vrlo složena radnja, da ne uplašimo naše slušalce, ali morate budete budan čitalac kada pratite radnju romana.
Pa čuo sam da su od mnogih prijatelja koji su čitali da su se zabavljali time što su pravili spiskove ličnosti na koje su nailazili i nekako su imali uvek neku svešticu pored sebe koja im je koristila da povežu te elemente, i jako mi je drago pošto to onda ispada kao da je roman u suštini jedna vrsta igre kojom se ljudi mogu zaista... Meni je zaista bilo jako važno da napišem zabavan roman, pored naravno zabavan u jednom smislu da to nije trivialno, već da bude zabavan za čitanje nekih sadržaja koji su u suštini duboki, odnosno koji mogu da ponude jedan izazov čitalac.
A što možemo da kažemo romanu, da je možda i alegorija o ratovima, njihovom besmislu, ludilu koje sve to stvara u ljudima, o normalnosti, ludilu, o prevari, sve se to pokreće u ovoj priči romana. I meni taj utisak ostaje upravo da ste želeli da potencirate to ludilo rata, da prenesete na stvarno pacijente koji su u bolnici i ludnici.
Pacijenti tu se javljaju kao zaista nosioci jednog sasvim razumnog stava, odnosno Beogradska ludnica koja ponese to ime Luzitanija, znači jedno ime koje može da bude bilo šta, znači mogli ste se zove Paragvaj ili Grenland, ali jednostavno događa se to da jedan od likova iz romana donese to ime, bukvalno donese ga na sopstvenim plećima i ta se reč nekako pojavi kao reč koja bude momentalno prihvaćena kao ime jedne države bez prošlosti. Znači, to je država koja ne mari za prošlost, koja prosto prošlosti nema i sasvim je i nebitno koje će ime ovaj sebi dati. Ali na kraju to ipak postaje bitno, jer je to ipak jedan brod. To je jedan brod koji se povezuje sa istorijom tretiranja psihijatrskih pacijenata, odnosno ludaka, da upotrebim reč koja je korišćena.
Koja je malo grublja, da.
Naravno, ali koja opet ima svoju istoriju i koja postoji mnogo pre nego što je postojao psihijatrski pacijent.
Kad govorimo o romanu, moramo da pomenemo i humor i ironija koje se skoro, ne možemo reći na svakoj strani, ali ima dosta i u replikama i u razgovorima i u aluzijama vašem kao pisca. Da li ste steli na taj način malo da se poigrate, jer smo rekli da je svaka pisanje igra u stvari?
Pa naravno, mislim, negde je jako teško ne imati tu dozu ironije kada se govori o sasvim ozbiljnim stvarima. Odnosno, nekako mi se čini da se danas o ozbiljnim stvarima, tako opterećenim tim raznim nametnutim vrednostima, izmišljenim vrednostima, nekim stožerima ideja pravednosti i one prethodno pomenute večite žrtve, prosto se ne može drugačije govoriti sem sa jednom dozom ironije. Ja nekako verujem da je roman, bez obzira što se on tiče neke kao prošlosti, da je on zapravo, i to mi je bila namera, da oslikava zapravo nešto što je mnogo bliže našem vremenu, odnosno mnogo bliže iskustvu poimanja društva koje nam je sasvim direktno poznato. I samim tim je ta ironija nešto što je potpuno neophodno i neizbežno.
Posle ovog romana i dobrih, da kažemo, kritika i pohvala, da li biste se upustili u nešto drugo, znači pisanje i dalje, priča ili romana, sve?
Pisanje ovog romana je bilo jedno izuzetno prijatno iskustvo, moram da kažem, naporno, jer ja naravno nisam mogao da se pisanju posvetim svakodnevno, pisao sam ga po raznim aerodromima, po naravno kod kuće, na poslu, na raznim putovanjima i moguće da je zapravo i to konstantno kretanje, posebno kretanje između Firencije i Beograda, što je ovako jedna bitna karakteristika mog života, imala uticaj i na samu radnju romana, jer kao što ste primetili, svi oni putuju negde. Svi
se oni negde, road movie u filmovima.
Da, svi se oni kreću, da, svi oni negde putuju i prelaze nekakve prilično sumanute distance. Neki pri tim putovanjima nestaju, neki se gube, neki menjaju identitet, neki se transformišu. Pitanje o tome šta će biti sledeće, svakako se nadam da ću već u nekom narednom periodu imati mogućnosti da počnem da se bavim jednom drugom temom koju sad ne bih nešto posebno najavljivao, da, ali obzirom da je i ovaj roman koji je napisan vrlo brzo u suštini, on je napisan za neke godinu i po dana, ne računajući tu prvobitnu priču za koju nisam ni znao da će da se pretvori u roman, tih godinu i po dana pisanja zapravo bilo je jedno kolažiranje i sakupljanje čitavog jednog niza prethodno nataloženih slika i jednog repertoara koji svakako nije potrošen i ja imam u sebi još mnogo tih slika koje očekuju verovatno da se negde u nekom narednom delu ponovo uobliče.
Hvala na razgovor.
Razgovarali smo o romanu Provencu, Luzitanija, Dejana Atanackovića, a knjigu je objavila izdavačka kuća Besna kobila iz Beograda. Thank you.
cela na Bahia de no cama ofertou. Seu pai dormia em cama, sua mãe no pesador. Seu pai só dizia assim, vem cá. Sua mãe dizia assim, sem falar. Mulher que fala muito, pede logo seu amor. Deus fez primeiro o homem, a mulher nasceu depois. E é por isso que a mulher trabalha sempre pelos dois. O homem acaba de chegar, tá com fome. A mulher tem que olhar. Pedir ao meu babalorixá pra fazer uma oração pra Xangô, pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou.
Pred nama je nova knjiga Svako dobija, Dimitrija Bukvića, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Partizanska knjiga. Knjiga priča, ali Dimitrije Bukvić već dugo piše knjige, objavljuje ih, dobija nagrade. Evo, pomenemo neke od nagrada za priču. Pobedili ste na Festivalu za mlade pisce Srpsko pero 2013. Pa zatim na konkursu za kratku priču Narodne biblioteke Bor i tako dalje, i tako dalje. Čak i neke priče iz ove zbirke su nagrađene, poput priče In memoriam. Pa evo, osjećaj imati knjigu ovako u štampanom izdanju je sigurno lep posle svih tih časopisa, konkursa i svega što ste radili.
Osjećaj je da bome lep, jer se ovo dobrano odužilo. Najstarija priča u ovoj zbirci datira od pre nekih 7 ili 8 godina, a poslednja je ta upravo pomenuta In Memoriam, koja je napisana ove godine i koja je nekako baš uoči objavljivanja knjige dobila drugu nagradu na konkursu Stevan Sremac, pa nam je i to onako zgodno došlo usput za propagandne aktivnosti. Naravno, meni ovo do duše nije prva knjiga, ali jeste prva književna zbirka i svakako je, imao sam sreću i da nađem i na dobrog izdavača i na dobre urednike, tako da je potpuni taj jedan splet okolnosti bio sa srećnim krajem. A što se tiče samih priča, koliko one imaju srećni kraj, to će proceniti i čitaoci, nadam se.
Da pomenemo samo da, kad ste govorili da nije prva knjiga, u knjizi Kafanološki astal, karirani stolnjak, tu je objavljene neke od vaših tekste, priča, kafanskih, da kažemo, kozerija koje ste objavili u Politici.
Tako je, to je de facto publicistička knjiga. Ja sam je napisao u koautorstvu sa kolegom Dragoljubom Đorđevićem, sociologom i profesorom univerziteta u Nišu, i to su zapravo dve knjige u jednoj. Jedna je njegova, druga je moja, i u mom delu koji se zove Karirani stolnjak su sabrane, ja ih zovem, kafanske kozerije koje su izlazile u Politici nekoliko godina.
Znači, tu je već krenuo trening sa pisanjem. Ali, bavljenje novinarstvom ostavilo je traga u nekim od priča, ali one su ipak sasvim nešto drugo, jer svaka priča je preoblikovanje stvarnosti na način koji samo mogu pisati. Na jednom mestu pominjete novinara, ili kako je jedan momak se zapošljava u redakciji, i tako imate jednu zanimljivu situaciju kako to izgleda insajderski, i tu prepostavljam nešto iz vaše biografije. No evo, sigurno svi uvek pitaju to novinarstvo i književnost, mada ja tu ne vidim veliku razliku, i pisanje je pisanje, ili tako?
Naravno, jedno i drugo ima svoja pravila, jedno i drugo čak nije za poređenje, jer su to dva paralelna sveta, dakle, nema razloga da se na bilo koji način porede novinarstvo i književnost, i ne mislim da je, znate, imate mnogo novinara koji su loši književni pisci, imate mnogo pisaca koji novinski tekst u životu ne bi znali da napišu. Dakle, prosto to su različite stvari. Ima nekih dodirnih tačaka, ako ništa drugo onda u pogledu te svakodnevne rutine novinskog pisanja, koja opet omogućava izvesnu upornost u proznom pisanju. Ali s druge strane ima i dosta razlika, tako da nije čudo, ja obično stvarno kažem, i novinar i pisac.
Kao novinar ste vjerojatno navikli na ispravljanje teksta od urednika, tako da pretpostavljam kad ste radili na ovoj knjizi, primali ste sugestije od uredničke ekipe Partizanske knjige.
Naravno, utoliko pre što je urednička ekipa bila i od ranije, reči o Srđanu Srdiću i Vladimiru Arseniću, oni su bili od ranije upoznati sa dobrim delom ovih priča kroz jednu radionicu kratke proze koju sam pohađao pod njihovim mentorstvom. A kad je došlo na red sređivanje rukopisa, onda je tu bilo zaista dosta ovako konstruktivnih sugestija. Čini mi se da nije bilo tu nešto mnogo posla, ali to bi bolje oni umeli da kažu, a svakako to jeste i uticaj novinarstva, jer u novinarstvu čovek, ako naiđe na dobre urednike, shvati da može biti i ima smisla to što je nekad neko odlučio da osim novinara u redakcijama radi i urednici.
Priča je nešto posebno u svetu književnosti, jako cenjen žanr. Kad govorimo o Južnoj Americi, pre svega latinoameričkim književnicima, pogotovo Argentini, tamo je priča sve, roman manje cenjen. Kako ste se opredelili upravo za tu formu, koja je komplikovanija, naravno, to smo malo prije pričali, u priči treba kažete na malo strana puno toga i da bude zanimljivo. Roman ima pravo i da se raširi i da bude epski i dug ili kratak.
Trenutno je za mene kratka priča zaista jedini izbor. Nisam siguran da bih umeo da napišem roman, pa se zapravo zato i ne upuštam u to. I nisam siguran da ću još dugo umeti, ne samo zbog tehničkih stvari, već i zbog toga što roman zahteva i određenu pripremu, pa čak možda i određeno stanje svesti, odnosno psihološke spremnosti da se takav jedan poduhvat iznese do kraja. S druge strane, priča je po meni nekako i najprirodniji žanr. Kad se dvoje ljudi sretnu posle dužeg vremena, onda kaže, ajde da ti pričam priču, šta mi se desilo. Niko ne kaže, ajde da ti pričam roman ili da ti odrecitujem poeziju o tome šta mi se desilo. I to ako kaže, odmah bi ga 90% ljudi razapelo, naravno. Tako da mislim da je priča zaista jedan najprirodniji žanr za ljudsku, za ljudski razum, ajde da kažem, za čoveka.
Kikinde Short Story je sigurno imao isto uticaja, evo i ovaj izdavač iz Kikinde, oni baš neguju tu proznu formu.
Da, jeste, na sreću svih nas, ima dosta knjiga kratke proze, ova moja je objavljena u ediciji Prvoborac, koja je i namenjena, koja je partizanska knjiga i namenila prvim debitantskim ostvarenjima još neafirmisanih autora, i tu zaista ima i u toj ediciji veoma zanimljivih dela. Svakako i mimo toga i u oblasti prevedene proze dosta dobrih zbirki priča je objavljeno, iako je ta kuća relativno mlada, ali ja vidim i u razgovorima sa ljudima od struke i sa ljudima iz književnosti i iz novinarstva i iz oblasti kulturnog novinarstva da ljudi već znaju dosta o toj kući, a naravno nisu kratke priče jedino što se objavljaju u partizanskoj knjizi, ali zaista mislim da je ta izdavačka kuća bitna za neku vrstu ponovnog oživljavanja tog žanra, jer mi u književnoj tradiciji našoj imamo dosta razvijenu pripovednu prozu i prosto nije to nešto čega nekako je samo skrajnuto u poslednje vreme.
Ovdje mi je danas priča u knjizi Svako dobija. Kakve su one? U njima ima ironije, gorčine, tragedije, ali sve vreme imamo taj crni humor na nekim mestima i upravo mislim da to smenjivanje smeha i nelagode ublaži taj jad koji prosto isijava iz svakih priča, jer to je naš svakodnevni život. Svi se prepoznajemo ovim pričama.
Utoliko gore možda po nas.
Da.
Jeste, dakle, meni je neka inicijalna ideja bila zaista da kroz pisanje o nekoj vrsti margine, o predgrađu možda, mada većina ovih priča se dešava u naselju Voždovac u Beogradu, koje nije toliko udaljeno od centra grada, ali jeste puno ovako živopisnih likova sa neke socijalne pa i emotivne margine, recimo tako. Meni je bila neka namera da pokažem da se i pisanjem o takvim pojavama, o nečemu što bi se moglo smatrati crnim, pesimističnim ili najblaže rečeno ne baš optimističnim, da se opet može pokazati da tu postoje ljudi, da postoji čovjek i da postoji pa i neka vrsta radosti i duha.
Pominjete naselje braću Jerković, nekoliko mesta, čak i naslov jedne priče. Da li je to važno mesto za vas, za vaše odrastanje možda? Ali ste tu nekad bili, vaši prijatelji živali?
Kao što rekoh, ono što važi i za čitaoce, važi i za mene, i ja ne volim da se prepoznam mnogo u ovoj knjizi. Šalim se malo, naravno, to jeste i neka vrsta intimne mikrogeografije. Opet težio sam da malo, naravno, uopštim te stvari, pa imamo i ove dve priče, prvu i poslednju, koje se odigravaju u Pekingu, odnosno u Njujorku, sa idejom naravno da pokažu kako taj svet margine i tih živopisnih likova je bilo gde da odete manje više isti. Tako gledao sam da što manje mene bude u ovoj knjizi, jer smatram da to jeste zadatak proze. Dakle, ako bih hteo to da izbegnem, onda bih pisao memoare, verovatno.
E sad, to je baš interesantno što u pojedinim pričama izlazite iz naše sredine, odlazite u Kinu, u Njujork, i pokazujete u stvari da su stvarno ti ljudi svi isti, ali posebno urnebesna priča Crv iz velike jabuke govori o sujeverju, ali sujeverje postoji u onoj velikoj demokratskoj Americi, postoji u Kini. Znači, na isti način reaguju ljudi i taj zaplet oko cele priče je u stvari najsmešniji. Tu nemamo ništa tragično, to je stvarno već do kraja smešno.
Da, ta priča jeste na kraju s tom namerom bila, to je poslednja
priča. Da nas relaksira.
Tako je, da malo prosto pokaže kako je to. I sa tim, i sujeverje može biti unosan biznis, naravno. Čak se ne mogu oteti utisku da su oni koji prave unosan biznis izmislili sve te sujeverne rituale, ili bar dobar deo njih. Jeste, to je priča koja je i jedna od ovih koje su nagrađivane do sada. Ona je isto nešto starijeg datuma, ali ona služi da zaokruži tu celinu, dakle, od malo Pekinga preko mnogo Voždovca do nešto sitno Njujorka.
I izabrali ste imena junaka, da kažemo kineska, Qing Tse Krang, pa i u posljednjoj priči Zabranjeni grad, opet ime kinesko. Zašto ste hteli baš tako da napravite igru tu, prosto zbog tog komplikovanog izgovora imena?
Da, jedna moja prijateljica je rekla da je ta imena tih likova da je podsjećaju na onu tradiciju Asteriksa i prevoda tih stripova na naš jezik. Dakle, Tako da to jeste negde bila namera da se to malo ironizuje, a opet da bude pamtljivo, a da s druge strane ne bude ni banalno. Dakle, taj junak iz poslednje priče se zove Čung Ping Pong, da nije onoga Čung, bio bi samo Ping Pong, pa bi opet to bilo malo onako
suviše,
možda i...
Da, smešno.
Da, i suviše i smevački. Ja ne volim da se ismevam generalno u svojoj prozi, već više volim da nasmejem ljudi.
Na neki način ste i hroničar odrastanja vaših junaka u ovim pričama. Tu imamo školu, pa prve ljubavi, pa porodični razlazi, u knjizi, u priči Staza slobode, otac, kavez, i to, tu ste malo dodirnuli roman. Znači, uvek su romani imaju priču o odrastanju. Vaši junaci se u stvari bore da uđu u svet odraslih i da razumeju taj svet odraslih. Mm-hmm.
I naravno, taj svet odraslih im u tome uporno, makar i nehotice, smeta. Dakle, to je uvek tako. Kada želimo da odrastemo i da spoznamo nešto od, različito od našeg iskustva, obično u svojoj kući prvo nailazimo na te prepreke, i u svom komšiluku, i u svojoj školi, i u svom kraju, tako da je to, te sve priče su namera da se i taj jedan aspekt rasvetli.
Može li se pobeći od sudbine, kao da pitaju, da postavljaju pitanje vaši junaci? Da li se može pobeći?
Pa oni se, nije jasno da li se oni sa sudbinom mire ili od nje beže. Čini mi se da pokušavaju malo jedno, malo drugo. Ako već ne uspemo da pobegnemo, onda hajde bar da se pomirimo, jer sve je to igra nulte sume. Dakle, mi smo krenuli s namerom da sudbinu prevarimo, jer trenutno nemamo ništa, pa ćemo zaigrati na sve, a ako ne dobijemo to sve, opet se vraćamo na ništa koje smo svakako imali, pa ništa nismo ni izgubili.
Posebna ova priča, paranoja u braći Jerkovića, je interesantna. Na jednom mestu, još na drugom mestu u jednoj priči, pominjete groblje. Sad svi doživljamo groblje kao nešto strašno, zastrašujuće, da idete noću na groblje, pa onda to je smrt. Ne, naprotiv, vi ste, ubacivši scenu štrajka osoblja koje radi na groblju grobara, doprineli da se malo sve to tako dođe malo smešnije i sa mnogo duha više. Znači, to je scena, jedna mala, razbija celu onu, da kažem, možda zastrašujuću prvu priču.
Da, to je, čini mi se da nema boljih situacija za pripovedanje od suprotnosti. I zaista, na pomen groblja, većina ljudi verovatno pomisli na nešto strašno i mračno, a zapravo kod mene groblje, i to su i cenjeni urednici primetili u ovom pogovoru, groblje je pre svega pozornica. Dakle, kao i svaki drugi, kao i svaki drugi predeo koji je u ovoj zbirci. Tako je isto i sa grobljem. Ono je pozornica gde se svakojake stvari odvijaju daleko od onih ustaljenih predstava kako je to mesto sveto mesto. Prvo, taj stereotip se u mnogome razbija ovde. I drugo, da je to mesto isključivog žaljenja i suza. Naprotiv, noću se na grobljima svašta događa, i to ova zbirka nastoji da prikaže, od pomenutog štrajka grobara pa sve do raskopavanja grobova u potrazi za starom harmonikom.
E sad, Mangup iz kraja, drugari, opet imamo jedan postupak praćenja likova, pojavljuju se dečaci, neki likovi u više priča, u kavezu, u paranoju, braći Jerković i nekim, i tu ste hteli da povežete priče, onako naoko da vas zavedu da je svaka za sebe, ali u stvari morate uvijek da prepoznate, aha, kaže, to je bio tad u ovoj priči.
Čak i ako ljudi ne prepoznaju ili se ne sete, ili ako ne budu čitali ove priče po redu, verujem da im to neće smetati u čitanju, jer čini mi se da su sve priče, svaka od njih ponaosob, je zapravo ustelina za sebe. Ali namera je bila da se tim seljenjem likova iz jedne u drugu priču postigne jedan utisak celovitosti tog sveta u kojem se, eto, na izgled mnogo toga raspada, ali bar su ti svi ljudi na okupu i vezuje ih to što ipak taj biološki ciklus odrastanja i hvatanja u koštac sa raznim problemima im je svima zajednički.
Naravno, ovdje imamo likove, ljude sa margine, imamo porodice, da kažemo, na srednja klasa sa svim problemima koje oni imaju. Da li ste u nekoj od ovih priča, moram da vas pitam, prepoznali ili ste videli nekog vašeg prijatelja, nekog? Jel suviše tu ima tog intimnog u prozi kada pišete? Ljudi imaju tako neki odnos odvojenosti pisac i tekst, ali kod vas mi se čini da ste mnogo dublje zašli u tu intimu ljudi.
Pa to je u stvari priča o tome kako ta srednja klasa postaje osrednja klasa i realno govoreći postoji mnogo primera oko nas koji upućuju na to. Prema tome nije samo stvar ovde umešanosti autora u ovaj tekst, već pre svega opažanja. Dosta ima ovde situacija koje su zamislive u realnom životu, čak i kad su naoko apsurdne, ali to je prosto stvarnost u kojoj mi živimo. Meni je bila ideja nešto drugo, ako je već u toj stvarnosti idemo od života ka smrti, pa hajde onda da bar u literaturi pokušamo nešto obrnuto i da pisanjem o smrti, grobljima, crnilu, margini i tako dalje, dođemo do života.
Ovdje imamo 11 priča, ja pretpostavljam da vi imate mnogo više priča i kako ste napravili tu selekciju, jer ste stalno pisali priče, u stvari od kad ste se opredelili za pisanje književnog teksta.
Pa, u pripremi ove zbirke, a ideja je nastala pre nekoliko godina, čini mi se da sam promenio neka tri koncepta idejna i da smo na kraju došli do ovoga, što se ispostavilo kao, čini mi se, i najbolje rešenje. Selekcija je išla vođena nekom inicijalnom idejom koja je naravno kasnije bila dosta izneveravana, ali što sam više pisao, nekako sam više ishvatao koji je to fikcionalni svet u koji želim da ove priče smestim i koje su to okolnosti, koje su to teme i kakvi su to likovi koje želim da prikažem. Tako da jeste, istina je, mnogo više je napisano od ovoga što je ušlo u knjigu i to je nekako normalan proces. Moje inače mišljenje da se dobro pisanje sastoji od mnogo brisanja, prema tome nije to ništa novo i nisam to ja izmislio.
A što planirate dalje, neku novu knjigu, priča ili nešto drugo, ili sad pauza?
Pauza se privodi kraju, mi imamo sad i promocije ove zbirke, svaka dobija.
Gde će biti prva?
Prva naredna će biti 7. septembra u Kikindi, u tamošnjoj biblioteci, od 19 sati, eto možemo i to reći, ako pa ljudi neka dođu. I trenutno smo, eto, pošto je ova knjiga izašla neposredno pred leto, onda preko leta nismo imali mnogo promotivnih aktivnosti, nego nam je namera bila da to krenemo od septembra i pogotovo sa jeseni, tako da čekamo, zahuktavamo se za ono što nas čeka. A ja uporedo sa tim ću svakako pisati, hvatam zalet sad baš za neke nove priče i definitivno će to ostati kratka proza.
I naravno novinarstvo u politici radite.
To je svakodnevna stvar.
Pomenut ću još i dizajn korica. Sonja Janković je radila i mislim da je i to doprinulo, da kažem, onom ukupnom utisku knjige, jer danas, čini mi se, nekad izdavači objavljuju knjige da ne razmišljaju mnogo o koricama, misleći da to nije bitno, ali stvarno nekad jeste.
Izuzetno je to važno i mislim da su ove korice potpuno, potpuno potrefile i sadržaj zbirke i da su i na prvi pogled veoma zanimljive. Svakako Sonja Janković je to izvanredno uradila, a svakako i izdavač koji je ovo objavio vodi računa o tome, što se i vidi na ovom primeru.
Ovo je bio naš drugi gost u emisiji Gutenbergov odgovor, Dimitrije Bukvić, autor knjige Priča, svako dobija u izdanju Partizanske knjige iz Kikinde.
I still remember. Eko. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Vrati se da pokušamo, da se ništa da, zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Eto, protekla dva, nadam se, prijatna sata proveli ste uz emisiju Kulturni krugovi i tematskom delu Kulturni krugova Gutenbergovom odgovoru. A sa vama su bili Ivana Marković, Zoran Tasić, Nikola Pejčinović i Dragana Kovačević.